SBS Radio.
Sa pagsusuri ng Productivity Commission sa sistema ng superannuation, napagalama na isa sa bawat tatlong account o may 10 milyon ang di sinasadyang nagkakaroon ng ilang account para sa iisang tao. Napagalaman sa bawat isang super account, nagkakahalaga ng karagdagang kabuang 2.6 na bilyong dolyar kada taon para sa mga kabayaran o extra fees at bayarin sa insurance. Inirekomenda ang malawakang pagbabago kung saan ang mga manggagaway bibigyan ng tala ng 10 default na superannuation provider na pinili ng mga dalubhasa o expert panel. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelas na isinalaysay sa wikang Filipino. Isinumite ng Productivity Commission ng Pamahalang Pederal ang nakakapinsalang ulat sa sistema ng superannuation ng Australia. Isinalarawan ng komisyon ang resulta ng pagsusuri bilang sa wikang Ingles na Mixed Report Card at sinabi na ang pagbuo ng sistemang sapilitan o compulsory super ay di na akma sa panahon matapos ang may halos 3 dekada. Maraming mga Australianong nagkakaroon ng ilang mga superannuation account sa tuwing nagpapalit ng trabaho o taga-empleyo at nauwi ito sa ilang account kung saan ang balanse ng kanilang super ay unti-unting nauubos lamang sa pagbayad ng mga fees. Inirekomenda ng komisyong ilagay ng mga Australiano sa iisang default fund sa oras na magsimulang magtrabaho. Ito'y magbubunga ng mga pondong nakatali sa mga taga-empleyo at hindi sa empleyado. Sinabi ng Ministro para Pananalapi o Financial Services Minister Kelly O'Dwyer, nakakagulat isipin na ang naiipon ng mga tao para sa kanilang pagretiro'y unti-unting nauubos sa mga bayarin, kung saan partikular na nabibiktima ang mga kabataan at mga low-income na manggagawa.
We know from what the Productivity Commission has looked at that it can mean for somebody who's paying high fees and charges that they are losing around about 2 years worth of pay ultimately with their retirement savings. We know with high insurance premiums, again for low income earners, that it can mean about 2.5 years of pay. So these are issues that must be tackled.
Tinanggap ng pamahalaan ng mga rekomendasyon. Sa 2018 budget na inilabas noong nakarang Mayo, pinatupad nito ang panibagong 3% takdang halaga o cap sa mga bayarin o fees para mga superannuation fund na may maliit na balanse. Ipinagbabawal din ang exit fees para sa mga customer na sinasarang kanilang mga account. Mula unang araw ng Hulyo, ang Australian Tax Office ay magkakaroon ng kapangyarihang hanapin ang mga di-aktibong super accounts na may maliliit na balanse at pag-isahin ang mga ito gamit-gamit ang teknolohiyang data matching. Sa paghanap ng mga account na ito, tinatayang aabot ito sa 3 bilyon sa unang taon. Sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull sa parlamento na handa't determinado ang pamahalang isagawa ang mga pagbabago.
Mr. Speaker, we're also ensuring that we're cracking down on costly and unfair fees and charges on superannuation accounts. And Mr. Speaker, we are banning exit fees for anyone who simply wants to change their fund. That's costing Australians around $52 million a year at the moment. We're introducing a 3% cap on administration of fees on accounts with a balance of $6,000 or less.
Sa ulat, nabanggit din ang mga pagkabahala sa tinatawag ng mga zombie insurance accounts, kung saan ang mga may account ay nagbabayad ng insurance para sa ilang account nang walang pahintulot. Sinabi ng 25 taong gulang na taga-Sydney na si Annie King, di siya nagbigay ng pahintulot sa insurance policy kung saan nagbabayad siya ng ilang daang dolyar sa isang nawalang account. Anya, isa siya sa mga sinwerte dahil napag-alaman niya ito sa maagang panahon. Hinihikayat ni Annie King ang mga kabataang suri ng husto ang kanilang
It's
mga
so
super accounts.
It's so important for young people. A lot of the procedures and processes involved with superannuation are not transparent, and you know, young people can be signed up to several different super accounts from a really young age during their teen years when they're working casually, you know, they're not understanding their entitlements and things like that. So it's really important that there's better processes and procedures in place.
Maraming empleyado ang kasalukuyang binibigyan ng tinatag na poor performing default funds sa oras na magsimula sa panibagong trabaho. Ang pangkaraniwang manggagawa ay maaaring mauwi sa pagkawala ng 40% sa kanilang ipon sa kanilang pagretiro. Inirekomenda ni Ministro Dwyer ang pagbuo ng independenteng organisasyong pipili ng tinatawag na 10 Higher Performing Default Funds at sinabing matalinong solusyon ang pagbuo ng tala. Diniin niyang hindi makakaapekto kung ano ang mga super na ito. Marituan niyang magmula sa super na sinusuportahan ng union o mga retail funds na inaalok ng mga financial services na kumpanya. Ngunit, hindi sang-ayon ang Chief Executive ng Industry Super Australia, David Whiteley. Anyang pagmungkahi na pipili ang mga manggagawa sa natatanging napiling tala o tanging pre-selected default system ng mga pondo ay maaaring di maging epektibo. Marami anya, partikular ang mga kabataang manggagaway, walang sapat na karanasan o kaalaman upang desisyonan ito.
Well, industry super funds are absolutely supportive of any measures that can reduce the number of multiple accounts. And we've been putting forward proposals to the government and the Productivity Commission now for 5 or 6 years. So we're pleased there is some action there. But what the Productivity Commission is proposing is that young workers be forced to choose their own fund out of a shortlist and could keep that fund for the rest of their working lives. In effect, the proposal is that teenagers are making decisions about their retirement.
Sangayon ng Partido Labor sa mga inihaing mungkahi ng ulat. Ngunit sinabing kailangan ng karagdagang pagsisikap mula pamahalan upang masiguro na managot ang mga kumpanyang di nagbabayad ng superannuation. Ayon sa Australian Tax Office, noong taong 2014 hanggang 2015, tinatayang mayroong higit kumulang 2.85 bilyong super ang hindi nabayaran.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.